Radio Pirata, CI Manuel Rivero. Hola, boas tardes, casi noites. Estamos aquí facendo un programa improvisado dende o CI Manuel Rivero e temos unha compañeira que chegou tarde, entonces collímola aquí de escarnio para que nos fale un pouquiño. Hola, como te chamas?
María Jesús, pero podes chamarme Susi.
Mira, Susi, ti eres titora de primaria, de infantil.
Infantil.
De infantil. Como ves isto da radio?
Pois para min é unha novidade. A corto plazo, realmente non, desde o meu punto de vista, non o vexo factible. No meu caso, porque é o primeiro ano que estou a traballar, pero sí, para o futuro me parece moi interesante.
É o teu primeiro ano como titora?
Como profesional de educación.
Como profesional de educación. Pois é un bon momento para empezar coa radio.
Dis que sí.
En que cole estás ti?
San Xoán Bautista de Cerdedo.
Ben, Cerdedo. Vamos a tomar nota para falar coa directiva para que vaya poñendo unha radio para Susi. Sí. Vouche pedir que lle pases os auriculares ou algún compañeiro para que veña a falar hasta aquí.
Sí. Sí?
Pois moitas gracias por vir.
Nada.
Ata dentro un rato.
A ti.
Bueno, pois pues estamos aquí con outro compañeiro. Hola, que tal? Como te chamas?
Fernando.
Bueno, Fernando, ti como estuveches desde o principio, queríache preguntar, cales eran esos beneficios dos que falábamos antes da radio? Acordaste?
Sí, que motivaba a los alumnos, que iban a sentirse eso, más interesados para hacer las cosas, y después también teníamos una relación con las competencias clave.
Uh-huh. Fala yo micro para que
desarrollaba todas las competencias clave de una u otra manera, ¿no?
Ben, muy ben. Aquí xa temos pois unha persona que levará un notable, un sobresaliente. Vamos apuntando, Sandra. Perdona que non che preguntei o nome, ou non me acordo.
Fernando.
Fernando, en que cole das ti, Fernando?
Bueno, en Ordes. Uh-huh. Digo bueno porque es que ahora no estoy precisamente dando clase, ahora estoy de asesor en la Xunta. Pero bueno, hasta ahora.
Estupendo, un asesor da Xunta. Ponlle sobresaliente, por favor. Bueno, pues vamos a pedirle a otro compañero entonces, claro. Pero gracias por atender y por prestar atención. Muchas gracias por venir. Bueno, xa vedes que temos música de buen rollito aquí de fondo, que non ninguén teña medo, que tardaron en vir, pero bueno, temos aquí outro compañeiro. Hola, como te chamas?
José.
Que tal, José? Mira, ti eres titor ou eres asesor ou
no,
inspector?
Son mestre de educación física.
Ben, como ves isto da radio? Animaríaste a facer radio no teu centro?
Sí, sí. De feito, estamos aquí dos compañeros porque estamos interesados no tema da radio, pero bueno, o que non temos nocións ninguna, a ver.
Bueno, pois para eso estamos aquí, para solucionalo. Acordaste daquilo de que falábamos ao principio da maxia?
Sí.
Que decía eu... Crees que aquí, neste momento que temos, escoitando música e tal, produces algo desa máxia?
Sí, sí, estou como un pouco aislado do resto, non?
É verdad,
sí.
É certo.
Sí.
Bueno, pois xa que probaches esa máxia, pídelle a algún compañeiro ou compañeira que veña aquí a disfrutala. Gracias por vir.
Moi ben. So if you all give fuss and fight, you give in hypocrites the right to say
that you can't unite. Bueno, calquera diría que estamos aquí traballando un luns pola tarde a estas horas, escoitando esta música. Hola, que tal? Como te chamas?
Que tal? Hola, chámome Luis.
Ah, Luis, Luis é o compañeiro que nos cedeu hoxe esta garimosa clase. Que tal? Que ten aquí... Eres titor de quinto, pode ser?
Titor de quinto, sí.
Oh, ideal para facer radio. Mira, Luis, unha cousa. Mentre íbamos mirando as diapositivas e íbamos dando esta chapa tremenda con todo este rollo de hoxe, ocurríase echar algunha cousa para traballar cos teus nenos e nenas?
Ocurríame sobre todo para traballar, bueno, antes eu tamén daba inglés, son especialista de inglés, entonces fixen unha cousa non parecida, pero fixemos un banco de sonidos, un banco de pronunciación, para traballar, por exemplo, sería un exemplo.
Ah, que interesante, para mellorar o tamén o listening, para
sí.
Incluso para conversar sí. Un pouco.
Fixéramos unha cabina tamén de cartón, que non estaba illada nin nada, pero a ele simplemente o feito de meterse ali dentro nunha esquina xa lles cambiaba a clase totalmente.
Claro que sí, ti sendo daqui do cole que se presta a facer esta formación, tes algunha información de si se montará aquí algunha radio ou algo?
Pois non sei nada, nada de nada.
Bueno, pois vamos a aproveitar que temos aquí nas ondas para tomar nota e que deixe constancia de que unha radio sería boa cousa para aquí.
Desde logo, desde logo.
Moitas gracias por vir, vamos a pedirlle outro compañeiro ou compañeira. My God, I know we don't fight. Oh, we all gonna sing the same song. We all gonna jam the same jam. Bueno, aproveitamos o reggae para entrar sempre cun sorriso. Que tal? Como te chamas?
Santi.
Santi, achégate un poquinho que os micros eran de regalo.
Ahora sí.
Ahora sí. Mira unha cousa, Santi, decíasme antes que eras profesor de ciclo.
Sí, de FP, de electrónica.
Electrónica, que che parece a atrapallada toda o rollo técnico que hai aquí.
Estamos estudiando isto agora, neste momento, ademais.
Bueno, isto non é precisamente o exemplo para mirar, pero... Pero seguro que atopas algún para desmontar e mirar.
Sí, sí. Además, o noso é reparalos e montalos e traballar con eles.
Pois moi interesante, porque é certo que en algún cole, sei que cando montaron o ano pasado Radio na Biblio, foron os nenos os que montaron os propios cables, co estañador e tal.
Claro, nos estudiamos o que é pois, os sistemas, os equipos, pero nunca probamos a montar unha radio. Entón, pues, este ano temos que montala.
Que maravilla, pois xa queda aquí grabado, queda perfectamente sí, documentado, porque isto despois vais a colgar por aí e vai nos coitar todo o mundo.
Non me digas eso.
Sí, xa tes un compromiso total.
Eu creín que viña aquí a terapia de grupo. Pero isto non é... Eu son alcohólico.
A música tranquiliña xa temos posta.
Entonces, veña.
Muy ben, pois moitas gracias. A ver se si ven un compañero ou unha compañera por aí. Ata logo. Bueno, temos outro compañeiro aquí. Hola, que tal? Como te chamas?
Eu chamo Alberto.
Alberto, ves tamén co compañeiro, verdad? A buscar a posibilidad de montar a radio.
Eu espero que a monte el e eu por disfrutarla despois.
E que se te ocurre? Espera, perdón se me equivoco, pero eras de bioloxía?
Fol.
Ah, de fol, é verdad. Quen dixo bioloxía antes por aí? É verdade, vale. Despois vesti hasta aquí, vale, que tiña unha idea para a bioloxía moi interesante. Ves a posibilidad de empregar a radio na túa clase?
Eu estaba mirando aí, puño unha actividade que era un noticiario económico xurídico, que das cousas básicas, para que eles critiquen novas e que miren o xornal para tratar varias cousas. Parece moi interesante para todo iso.
Incluso ahora que o comentas, se me ocurre que estaría ben para facer unha especie de carta de presentación deles mismos, non? Lela na radio, que sempre che dá así, quitache un pouco os nervios e dache esa soltura.
Pois uns exemplos propios para facer un currículo, unha carta de presentación está moi ben. Va mellorando ano tras ano, claro. Pero sobre todo o labor crítico, creo que ten que ser un pouco críticos, mira, algo de prevención, que podan facer ali tamén eso, novas que salen no xornal, tras xornal e a radio ao mesmo tempo. Para fomentar un espírito crítico.
Pois moi interesante. Eu creo que directo a unha radio para a túa aula xa directamente.
Gracias, Santi.
Moi ben, gracias por vir.
Gracias.
Temos agora sí a profe de bioloxía. Hola, que tal?
Hola, boa tarde.
Como te chamas?
Chámome Verónica.
Mira, Verónica, dabas en secundaria?
Secundaria, sí.
Que cursos das?
Pois este ano estou impartindo en primeiro, terceiro e primeiro de bacharelato.
Anda, cursos moi variados.
Sí.
E notas eso da desidia que falábamos antes, así dos nenos?
Sí, bueno, pódese dicir que na nosa materia temos bastante sorte porque é moi fácil de vender. Entón, bueno, normalmente resultalles moi atractiva e moi... Bueno, moi motivadora, pero bueno, si sempre hai algún alumno que non lle gustan as ciencias e non lle van gustar por moito que te esmeres.
Crees que podrías meter a radio por aí en algún lado da tua programación ou así?
Sí. Bueno, eu tiña por outro aspecto, porque eu tamén sou músico, entón, bueno, tiña aí un proxecto a nivel de instituto que sería crear unha banda.
Ajá.
Entón, sería máis ben aproveitada para eso, para os espacios musicais, non? Pero bueno, en bioloxía tamén, sobre todo para a búsqueda de noticias de actualidade, que eles, parece que non, pero unha vez que lle despertas esa, digamos, esa curiosidade, todos os días aparecen con novas. Uh-huh. Entón, bueno, sería un medio interesante de...
Moi interesante, eu creo que incluso casi podemos montar unha banda aquí tamén na, no grupo da formación. Moi ben, moi ben, pois moitas gracias por vir.
Gracias. Bella,
hasta logo, Verónica. Que tal? Está aquí Santi con nos, que é un compañeiro tamén que vende traballar na radio. Hola Santi, que tal?
Hola, boa tarde.
Viches que boa acollida con un pouco de música reggae así, de bo rollo a estas horas, eh? Da gusto. Contanos un pouco, ti que xa levas uns anos traballando, emitindo, nos comentabas antes, en radio escolar, do que escoitaches hasta ahora, crees que podes facer algunha variación ou facer algún cambio no modelo que tiñades no cole ou incorporar algún compañeiro, algún titor, alguna titora?
Pois, de feito, mentre antes expoñías a posibilidade dos programas, a mí pasouse unha idea pola cabeza que creo que vou levar a cabo, que cos maiores que se levan un par de anos facendo radio, titorizar aos pequenos, empezar a traballar tamén cos pequenos, porque os anos anteriores eu invitaba aos titores a que fixeran algunha experiencia de radio, pero non tivo demasiado resultado. Entón, igual o que propoño, este modelo que dicías ti, ¿no?, o do clube de lectura e tal, utilizar os maiores como técnico de son, é un pouco para guiar, para utilización de micros e demais. Que os propios nenos de cada titor fagan o programa en sí, ¿no?
Mira, ahora que dices, ¿tú por qué crees que outros compañeiros e compañeiras non se animan o mellor a facer radio, non? Tendo, por exemplo, no teu caso, unha persona que xa controla, que lle pode botar unha man e que está...
Pois eu creo que basicamente polo que apuntabaste antes, porque estamos a mil cousas. En o noso cole, que somos todos prácticamente moi fáciles de liar, estamos en todo a todas horas. Entón, pois, bueno, da radio está moi ben aceptado no cole, a verdade é que todos os nenos están moi atentos sempre. O que pasa é que cando lle proposa aos titores un traballo extra máis, están a tope, eu entendo que é complicado. Agora, a idea esta que che comentaba é moi fácil de vender, porque eles están traballando a lectura nas aulas, e simplemente sacala da aula, levar, gravar, facer un post para que os nenos despois escoiten.
Moi ben, pois ímonos quedar con esta idea de Santi, imos despedir aquí este programa medio improvisado da Radio Pirata de o cole de la Lince y Manuel Rivero, ata aquí, moitas gracias por vir a todos, ata logo.